Αποστόλου, να συνεχίσουμε το μάθημά μας, αδελφοί. Είμαστε στο κεφάλαιο Ιωταθήτα και στο εδάφιο 20 έχουμε σταματήσει και θα συνεχίσουμε από το 21 εδάφιο. Είναι σελίδα 982. Έχουμε δει, μάλλον στα τελευταία εδάφια, την τρίτη περιοδία που έχει ξεκινήσει ο Απόστολος Παύλος για να επισκεφθεί τις εκκλησίες και για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Και τον είχαμε αφήσει στην Έφεσο, όπου εκεί είχε γίνει αυτό το περιστατικό με τον το περιστατικό με τον δαιμονιζόμενο, τον οποίον προσπάθησαν κάποιοι άνθρωποι εκεί πέρα, οι Ιουδαίοι εξορκιστές, να βγάλουν το δαιμόνιο, δεν τα καταφέρανε. Έγινε γνωστό αυτό στην πόλη, έπεσε φόβος και πληθύθηκε η φήμη του Χριστού στην πόλη. Πιστέψανε αρκετοί άνθρωποι, και οι οποίοι ήταν τόσο μεγάλη ένταση της αναγέννησής τους και της αλλαγής τους, που εξομολογούντουσαν ανοιχτά τις αμαρτίες που είχαν κάνει πριν γνωρίσουν τον Χριστό και έκανε κάθε τι το οποίο δεν ήταν βάρος στον Κύριο, ειδικά τα βιβλία αυτά που ήταν για μαγείες και πράγματα άλλα που ήταν ενάντια στο θέλημα του Θεού. Και βλέπουμε τώρα στο 21 εδάφιο και μετά τι έγινε στη συνέχεια. «Ως δε ετελέστησαν ταύτα, ο Παύλος απεφάσισε εν εαυτό, αφού διέλθει την Μακεδονία και Αχαΐα, να υπάγει εις την Ιερουσαλήμ, υπόν ότι αφού υπάγω εκεί, πρέπει να είδω και τη Ρώμη, και αποστήλασι στην Μακεδονία δύο των υπηρετούντων αυτών, Τιμόθεων και Έραστον, αυτός έμεινε καιρόν τεινά εν τη Ασία». Ο Παύλος λοιπόν, αφού είδε ότι αυξάνεται και εκεί το έργο και αναπάθηκε το πνεύμα του, πήρε την απόφαση ότι πρέπει να ξαναεπισκεφθεί τις εκκλησίες στη Μακεδονία και στην Αχαΐα και μετά να ξαναεπιστρέψει στα Ιεροσόλυμα και μετά να πάει πάλι, να προσπαθήσει να πάει στη Ρώμη, γιατί ήταν μια περιοχή που δεν είχε επισκεφθεί ακόμα ο Απόστολος Παύλος. Βλέπετε όμως ότι η καρδιά του ανθρώπου του Θεού στρέφεται προς τις εκκλησίες, στρέφεται σε αυτούς που γνωρίσαν τον Χριστό, που τους είχε μιλήσει εκείνος ή και άλλοι αδελφοί για τον Κύριο, πιστέψανε, και δεν τους αφήνει μόνους, θέλει να τους επισκεφθεί. Μα ο Κύριος δεν μπορεί να κάνει το έργο του, πρέπει να ξαναπάει ο Παύλος? Και πολλές φορές μπαίνουν τέτοια ερωτηματικά μέσα στους ανθρώπους, αδελφοί, αναρωτιούνται οι άνθρωποι, μα αφού ο Θεός μπορεί να οδηγήσει και εκείνους τους ανθρώπους, μπορεί να αυξήσει το έργο του, ο Κύριος μπορεί να κάνει τα πάντα, αλλά πάντα ο Κύριος, αδελφοί, συνεργάζεται με τους ανθρώπους. Και συνεργάζεται με τους ανθρώπους τους οποίους μπορεί να συνεργαστεί. Γιατί άμα δεν μπορεί να συνεργαστεί ο Κύριος με τους ανθρώπους, γιατί άλλα θέλει ο Θεός, άλλα θέλει να κάνει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να γίνει μετά το έργο. Και χρειάζονται πάντοτε και οι αδελφοί, που έχουν εμπειρίες με τον Κύριο στο έργο του Θεού, για να δώσουν, να μεταφέρουν αυτές τις εμπειρίες, αλλά και να διαπιστώσουν πράγματα τα οποία ένας που είναι καινούριος ή πιο φρέσκος μέσα στην Εκκλησία δεν μπορεί να τα καταλάβει. Γιατί βλέπετε πόσες επιστολές έγραφε ο Παύλος, ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ο Ιάκωβος, ο Ιούδας. Γιατί γράφαν τις επιστολές? Γιατί από αυτά που ακούγανε ή βλέπανε, καταλαβαίνανε και βλέπανε την εικόνα που υπήρχε στις εκκλησίες, και αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα το εντοπίζανε και λέγανε τι πρέπει να γίνει. Και παροτρύνανε βέβαια και τους αδελφούς, γιατί άλλο είναι να είσαι μόνος σου και να αγωνίζεσαι και άλλο να έχεις κάποιον να σου λέει προχώρα, καλά πας, συνέχισε, αγωνίσου, θα λάβεις το στέφανο της δόξης, πάρε παράδειγμα εμένα, πάρε παράδειγμα αυτούς που υποφέρανε. Και με αυτόν τον τρόπο γίνεται η οικοδομή της Εκκλησίας, και γι' αυτό και οι Εκκλησίες είχαν και κοινωνία μεταξύ τους, γιατί ο ένας μεταφέρει τις εμπειρίες των άλλων, τις ενέργειες του Θεού, την ανάγκη για προσευχή, Και έτσι λειτουργεί το σώμα του Χριστού, αδελφοί. Ο Παύλος λοιπόν είχε αυτό μέσα στην καρδιά του, έστειλε όμως μέχρι να πάει εκείνος τον Τιμόθεο και τον Έραστο, βλέπετε δεν τους αφήνει μόνους τους, έχει κάποιους που συνεργάζεται, τους εμπιστεύεται, έχει δει ότι ο Θεός είναι μαζί με αυτούς τους ανθρώπους και τους χρησιμοποιεί στο έργο του Θεού. Γιατί δεν μπορεί να τα κάνει και όλα μόνος του, αδελφοί. Ναι, θα πάει ο Παύλος, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι που είναι μαζί του, που έχουν μαθητεύσει δίπλα του, έχουν πάρει εφόδια, έχουν πάρει στοιχεία, τα οποία μπορούν με τη χάρη του Θεού να τα μεταφέρουν στις εκκλησίες που θα πάνε. Και μέσα από αυτό μαθαίνουν και οι αδελφοί αυτοί. Τι μαθαίνουν? Μαθαίνουν να εργάζονται μέσα στο έργο του Θεού. Γιατί το έργο δεν γίνεται από έναν, αδελφοί. Αν ο άνθρωπος δεν μάθει κοντά σε κάποιον που έχει εμπειρία, που γνωρίζει τα πράγματα του Θεού, πώς να πολιτεύεται και πώς ενεργεί ο Θεός, τότε είναι πολύ εύκολο κάποια στιγμή να πέσει σε σφάλματα και λάθη. Ο Παύλος δεν ξεκίνησε κατευθείαν το έργο. Έμεινε αρκετό καιρό εκτός των πρώτων εδρών, θα λέμε, των αγωνιζομένων αδελφών, έβλεπε το πώς λειτουργούσανε και μετά μαζί με τον Βαρνάβα, όχι μόνος του, ξεκίνησε να εκτελεί το έργο το οποίο ήθελε ο Θεός. Και βλέπετε και ο Βαρνάβας, ενώ στην αρχή ήταν αυτός που ήταν ο μπροστάρης μαζί με τον Παύλο, κάποια στιγμή πέρασε αυτός στο πλάι και άρχισε να φαίνεται πλέον η διακονία του Παύλου. Αλλά δεν γίνονται όλα μαγικά, δεν γίνεται κάποιος μόλις μπει στην εκκλησία να τον πάρει κάποιος να του πει «Είσαι εργάτης, ανέβα εδώ και θα τα κάνεις όλα και ο Θεός είναι μαζί σου». Γιατί επειδή είμαστε άνθρωποι είναι πολύ εύκολο να παρασυρθεί, το λέει και εκεί στα χαρακτηριστικά των πρεσβυτέρων και των διακόνων λόγος του Θεού, λέει να μην είναι νεοκατήχητος. Δηλαδή πρέπει να έχει μαθητεύσει το λόγο, να έχει μάθει τα πράγματα του Θεού, να έχει δει πως λειτουργεί η εκκλησία, πως λειτουργούν οι εργάτες. Διαφορετικά λέει θα την πατήσει. Θα έρθει η στιγμή που θα κάνει κινήσεις οι οποίες δεν είναι σίγουρος αν είναι από το Θεό ή δεν είναι, ή μπορεί να νομίζει αλλά να μην είναι. Είναι ανεβιαστικές και να δημιουργηθούν μετά άσχημες καταστάσεις. Έτσι λοιπόν και ο Παύλος ξέρει και στέλνει τους αδερφούς, τους βάζει μέσα στο έργο, τους εμπιστεύεται, αλλά και αυτοί μαθαίνουν, αδελφοί. Και έτσι λειτουργεί η Εκκλησία. Η Εκκλησία πάντα αναδεικνύει τους εργάτες, αδελφοί. Η Εκκλησία από αυτούς που βρίσκονται μέσα και θέλουν να εργαστούν και παρακολουθούν τον τρόπο, τη συμπεριφορά των προεστώτων, από αυτούς ο Κύριος που μαθητεύουν, που προσέχουν, από αυτούς μετά φέρνει στην επιφάνεια τους εργάτες τους πιο καινούριους. Και υπάρχει μια ωραία διαδοχή θεϊκή, όχι ανθρώπινη, μέσα στο έργο του Θεού. Αν αυτή η διαδοχή παραβιαστεί, δηλαδή πώς θα παραβιαστεί? Αν πήγαινε ένας εκεί αδελφός από την Έφεσο, που μπορεί να είχε και κάποια θέση καλή ανάμεσα στην εκκλησία ή να είχε και κάποιο, να ήταν και πιο πλούσιος από τους άλλους, και να λέγει στον Παύλο, αδερφέ Παύλο, αφού θα στείλεις κάποιους αδελφούς στη Μακεδονία και στην Αχαΐα, δεν στέλνεις και το γιο μου, τον ξάδερφό μου, τον ανιψιό μου να πάει και αυτός? Οπότε τότε παραβιάζεται η θεϊκή τάξη, η θεϊκή διαδοχή και αρχίζουν και μπαίνουν ανθρώπινα πράγματα μέσα και έτσι έγινε βέβαια και στην εκκλησία και χάθηκε η σειρά που είχε θέσει ο Θεός. Τώρα ό,τι και να λένε οι άνθρωποι ότι εμείς έχουμε τη διαδοχή, δεν είναι θεϊκή διαδοχή αυτή που έχουν οι άνθρωποι, είναι ανθρώπινη. Έχουν παραβιάσει το θέλημα του Θεού. Γιατί ο ένας αυτοκράτορας έλεγε θα βάλουμε αυτόν που με συμπαθεί και δεν θα λέει κακά λόγια για μένα, Ο άλλος από την άλλη φατρία έλεγε όχι εκείνον γιατί είναι μαζί μου. Και μπορεί να σε επηρεάσει όταν θα του πεις προσευχή σου και πες μου τι λέει ο Θεός. Και αντί να του πει τι έλεγε ο Θεός, του έλεγε τι έλεγε ο άλλος που τον είχε βάλει σε αυτή τη θέση. Οπότε η διαδοχή έχει παραβιαστεί, αδελφοί. Και όποιος λέει ότι εμείς έχουμε τη διαδοχή, έχετε την ανθρώπινη διαδοχή. Η θεϊκή διαδοχή μεταβιβάζεται και μένει μέσα στην Εκκλησία δια του Πνεύματος του Αγίου. Εκεί που υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο, εκεί υπάρχει η θεϊκή διαδοχή, αδελφοί. Και έτσι εργάζεται ο Θεός. Και στη συνέχεια, αφού αποφάσισε αυτά την πορεία, τη μετέπειτα ο Παύλος, διαβάζουμε στο 23 εδάφιο, «Έγινε δε κατ' εκείνον των καιρών ταραχή ουκ ολίγη περί ταύτης της οδού, διότι αργυροκόπος της ονόματι Δημήτριος κατασκευάζων ναούς αργυρούς της Αρτέμιδος επροξένει εις τους τεχνίτας ουκ ολίγων κέρδος, τους οποίους συναθρήσας και τους εργαζομένους τα τι αυτά είπεν, άνδρες, εξεύρετε ότι εκ ταύτης της εργασίας προέρχεται η ευπορία ημών και θεωρείτε και ακούετε ότι πολλοί λαών ου μόνον της Εφέσου αλλά σχεδόν πάσης της Ασίας ο Παύλος ούτως έπεισε και μετέβαλε λέγον ότι δεν είναι θεοί οι δια των χειρών κατασκευαζόμενοι και ου μόνον η τέχνη ημών αυτή κινδυνεύει να εξουδενωθεί αλλά και το ιερόν της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος να λεγιστεί εις ουδέν και μέλει μάλιστα να καταστραφεί η μεγαλειότης αυτής την οποίαν όλη η Ασία και η Οικουμένη σέβεται. Και υπήρχε ένα θέμα τώρα. Όταν αυξάνεται το έργο του Θεού και ευωδώνεται, υπάρχει πάντα η αντίσταση. Κάπου θα βρει ο εχθρός πρόσφορο έδαφος για να δημιουργήσει πρόβλημα στο έργο του Θεού. Να δημιουργήσει αντίσταση. Να κάνει να φύγει η ειρήνη. Και εδώ ξεκινάει από αυτόν τον άνθρωπο που ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν τεχνίτης και έφτιαχνε αργυρούς ναούς της Αρτέμιδας εκεί στην Έφεσο που ήταν η προστάτηδα της πόλης και είχαν κάνει ένα περίτεχνο ναό εκεί και το άγαλμα και για αυτούς ήταν ο Θεός τους και πάνω εκεί έχουν επενδύσει όμως γιατί ξέρετε όταν υπάρχουν αδυναμίες πνευματικές των ανθρώπων ή υπάρχει έλκυση των ανθρώπων σε μια πνευματική κατεύθυνση εκεί θα βρεθούν πάντα άνθρωποι οι οποίοι θα εκμεταλλευτούν αυτή την τάση των ανθρώπων για να βγάλουν κέρδος. Οπότε και εκεί υπήρχε αυτό. Αφού θέλουν τόσο πολύ την Αρτέμιδα και έχουμε κάνει αυτό το ναό, να κάνω κι εγώ μικρά αγαλματίδια, να κάνεις κι εσύ μικρούς ναούς, να τους αγοράζουν, να είναι ήσυχοι ότι έχουν το Θεό μαζί τους, να ησυχάζουν αυτή τη συνείδηση και να γεμίζουμε εμείς τα πορτοφόλια μας. Έτσι είναι το πνεύμα, αδελφοί, των ανθρώπων που δεν έχουν Θεό. Εκμεταλλεύονται την κλίση του ανθρώπου προς το Θείο για να βγάλουν κέρδος. Και αυτοί βγάζαν κέρδος από αυτό. Αλλά επειδή άρχισε να διαφαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι που κηρύττουν για τον Χριστό παίρνουν πολλούς από τα είδωλα και τους στρέφουν στον αληθινό Θεό που αυτοί δεν έχουν και ναούς. Δεν έχουν κάτι να φτιάχνουμε. Θα έχουμε πρόβλημα. Και ίσως να είχε προσπαθήσει να συνδιαλλαγεί και με κάποιον χριστιανό να το ρωτήσει «Εσείς τι έχετε, έχετε φυλακτά, έχετε αντικείμενα τα οποία λατρεύετε?» Και όταν του είπε ότι εμείς δεν έχουμε τίποτα από αυτά. Οι αληθινοί προσκυνητές λατρεύουν τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Ούτε ναούς έχουμε. Ο άνθρωπος έπαθε σοκ. Σου λέει εδώ πέρα θα καταστραφούμε οικονομικά. Έβλεπε που αυξανόταν και οι χριστιανοί στην πόλη. Καθένας που πίστευε γι' αυτόν ήταν ελάττωση του κέρδους. Οπότε επειδή δεν μπορούσε να κάνει μόνος του φασαρία, μάζεψε και τους άλλους που ήταν εκεί ομότεχνοι με αυτόν και τους παρουσίασε τα πράγματα έτσι σοβαρά ότι θα χάσουμε το κέρδος μας, ότι θα προσβληθεί και η θεά Άρτεμις. Βλέπετε, ο άνθρωπος έχει το κέρδος μέσα του που είναι ο κύριος παράγοντας που τον κατευθύνει, αλλά επειδή θα φανεί λίγο αυτό, δεν θα είναι τόσο ωραίο, να το ρίξουμε και λίγο στο θείο. Έτσι κάνανε οι άνθρωποι, αδελφοί. Θέλανε να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα και μπροστά από αυτά προβάλλανε τα συμφέροντα του Θεού. Όχι, εμείς δεν θέλουμε την κυριαρχία των καθολικών, των Ιταλών ή των Ρωμαίων. Θέλουμε να ελευθερωθούμε από αυτούς. Αυτοί πιστεύουν σε αυτά, οπότε εμείς, αν κάποιος πιστέψει κάτι διαφορετικό, θα πάρουμε αυτό σαν κάλυμα θεϊκό για να πετύχουμε τους στόχους μας. Και έτσι, μέσα από αυτό το κάλυμα, ο ένας σκότωνε τον άλλον. Δεν τον σκότωνε για το Θεό. Τον σκότωνε για το συμφέρον το δικό του. Οι άνθρωποι που παρασυρότανε από τα λόγια τους, νομίζαν ότι προσφέρανε και καλό έργο στο Θεό. Αλλά πάντα πίσω από όλα αυτά τα καταστροφικά που έχουν κάνει όχι μόνο ο χριστιανισμός, οι χριστιανοί, οι κατόνομα χριστιανοί, όχι οι αληθινοί χριστιανοί, οι κατόνομα χριστιανοί και οι άλλες θρησκείες έχουν βάλει σαν έτσι προμετωπίδα, σαν την κύρια αιτία ότι εμείς κάνουμε το έργο του Θεού. Δεν κάνουμε το έργο του Θεού, τα συμφέροντα δικά τους. Και βρήκαν έναν Θεό για να κρύψουν τα συμφέροντά τους μέσα σε Αυτόν. Και αυτοί βρήκανε την θεά Άρτεμη να κρύψουν τα συμφέροντά τους μέσα σε Αυτήν. Και αφού τους είπε αυτά, διαβάζουμε στο 28, «Ακούσαντες δε και εμπληστέντες θυμού, έκραζον λέγοντες, μεγάλη η Άρτεμις των Εφεσίων. Και η πόλη όλη εμπλήστη ταραχής και όρμησαν ομοθυμαδών εις το θέατρον, αφού συνήρπασαν τον Γάιον και αρίσταρχον τους Μακεδόνας, συνειδοδιπόρους του Παύλου. Ενώ δε ο Παύλος ήθελε να εισέλθει εις τον Δήμον, οι μαθητές δεν άφηνον αυτόν. Τινές δε και εκ των Ασιαρχών, όντες φίλοι αυτού, έστειλαν προς αυτόν και παρεκάλουν να μη εκτεθεί εις το θέατρον. Άλλοι μεν λοιπόν έκραζον άλλον τι και άλλοι άλλο, διότι η σύναξη ή το συγκεχισμένη και οι πλειότεροι δεν ήξευρον, διότι δια τι είχον συναχθεί. Εκ δε του όχλου προήγαγον τον Αλέξανδρον δια να λαλήσει, επειδή οι Ιουδαίοι επρόβαλον αυτόν και ο Αλέξανδρος Σύσας την χείραν ήθελε να απολογηθεί προς τον Δήμον. Αφού δε γνώρισαν ότι είναι Ιουδαίος, έγινε μια φωνή εκ πάντων των κραζόντων έως 2 ώρας, μεγάλη η Άρτεμις των Εφεσίων. Και αφού τους μάζεψε, τους τα είπε, άρχισαν να δημιουργούν ταραχή, άρχισαν να φωνάζουν, άρχισε να μαζεύεται και ο υπόλοιπος κόσμος και πήγαν όλοι στο θέατρο εκεί που κατά πάσα πιθανότητα γίνανε οι συνελεύσεις, τα δικαστήρια, ένα χώρο τέλος πάντων που είχαν εκεί στην πόλη, ίσως γινόταν και παραστάσεις, γιατί το θέατρο συνήθως ήταν για τέτοιες εκδηλώσεις, αλλά μπορεί να το χρησιμοποιούσαν και σαν χώρο συγκεντρώσεως, όπως γίνονται και σήμερα που χρησιμοποιούν τα γήπεδα που είναι πιο μεγάλα, που παίρνουν αρκετό κόσμο. Κάναν λοιπόν ταραχή. Οι περισσότεροι βέβαια δεν ξέραν για ποιο λόγο κάνουν φασαρία. Αυτό είναι και όχλος. Ο όχλος κινείται συνήθως χωρίς να ξέρει ακριβώς τι έχει συμβεί. Και γι' αυτό ονομάζεται και όχλος, γιατί αυτός που είναι συνειδητοποιημένος και πηγαίνει για κάτι συγκεκριμένο και έχει μια συγκεκριμένη διεκδίκηση, δεν είναι όχλος. Είναι συνειδητοποιημένος ο άνθρωπος ή συνειδητοποιημένη συγκέντρωση. Το να πας και να φωνάζεις και να μην ξέρεις ακριβώς, αυτό είναι κάτι που υποβιβάζει τον άνθρωπο στο επίπεδο του όχλου. Κάναν λοιπόν φασαρία, βρήκαν 2 ανθρώπους εκεί, χριστιανούς, τον Γάιο και τον Αρίσταρχο που ήταν μαζί με τον Παύλο, για να τους ακούσουν τι θα τους πούνε. Βέβαια δεν ήθελαν να ακούσουν, μόνο φωνάζανε. Ο Παύλος ήθελε να πάει και αυτός εκεί, αλλά βλέπετε τον εμποδίζουνε. Και πολλές φορές έχουμε δει πάλι και άλλη φορά τον Παύλο που ήθελε να πάει σε μια τέτοια κατάσταση, αλλά οι άνθρωποι του Θεού τον κρατήσανε γιατί δεν θέλανε να τον αφήσουν να εκτεθεί. Γιατί ο Παύλος για τους ανθρώπους εκεί στην Έφεση ήταν πολύτιμος, αδελφοί. Και αν ο Παύλος πάθαινε κάτι, θα ήταν μεγάλο πλήγμα για τους αδελφούς εκεί. Μα ο Θεός δεν μπορεί να τον προστατεύσει. Ναι, ο Θεός πάλι χρησιμοποιεί ανθρώπους για να τον προστατεύσει. Αν του λέγανε οι αδελφοί, πήγαινε εσύ που είσαι, που έχεις τη δύναμη του Θεού και να τους τα πεις, θα πήγαινε. Εδώ όμως ο Κύριος χρησιμοποιεί τους ανθρώπους να προστατεύσει τον Παύλο. Δεν τον έχει ακόμα να εκτεθεί και να αναλωθεί. Έχει έργο να κάνει ακόμα. Και γι' αυτό τον προστατεύει και ο Κύριος και οι αδελφοί. Και αφού μαζεύτηκαν, δεν άκουσαν τους αδερφούς που πήγαν εκεί, δεν μπορέσαν να μιλήσουν. Μετά βγάλαν μπροστά τον Αλέξανδρο που ήταν Ιουδαίος να πει αυτός κάτι, ούτε αυτός μπόρεσε να μιλήσει γιατί καταλάβαν ότι είναι Ιουδαίος και σου λέει Ιουδαίος θα ακούσουμε, εμείς είμαστε εθνικοί. Οπότε και αυτός δεν μπορούσε να μιλήσει. Καθησυχά σας διαβάζουμε στο 35.2 γραμματεύς των όχλων, λέγει άνδρες Εφέσιοι και τις άνθρωπος είναι ώστις δεν εξεύρει ότι η πόλη των Εφεσίων είναι λάτρης της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος και του Διοπετούς Αγάλματος. Επειδή λοιπόν ταύτα είναι αναντήρητα, πρέπει εσείς να ησυχάζετε και να μην πράτετε μηδέν προπετές, διότι εφέρετε τους άντρες τούτους ήτινες ούτε ιερόσιλοι είναι, ούτε τη θεάν σας βλαστημούσιν. Εάν λοιπόν ο Δημήτριος και η συντεχνήτε αυτού έχουσι διαφοράν μετάτινος, υπάρχουσι δικάσιμη ημέρε και υπάρχουσιν ανθύπατη, ας εγκαλέσω σε αλλήλους. Εάν δεν ζητείτε τι πέρα περί άλλων πραγμάτων εν την νομίμω συνελεύση θέλει διαλυθεί, διότι κινδυνεύομαι να κατηγορηθούμε ως στασιαστέ δια τη σημερινή ταραχήν, χωρίς να υπάρχει μηδεμία αιτία δια της οποίας θέλουμε δυνηθεί να δικαιολογήσουμε των θόρυβων τούτων. Και υπόν ταύτα απέλυσε τη συνέλευση. Και βλέπετε πώς ο Θεός ενεργεί με έναν άνθρωπο και όλη η ταραχή, όλα τα κύματα ξαφνικά ηρεμεί, αδελφοί. Δεν είναι ο άνθρωπος, είναι ο ίδιος ο Κύριος, ο οποίος φέρνει μέσα στην τρικυμία που σηκώνει ο εχθρός, φέρνει την ηρεμία, φέρνει την απόλυτη ησυχία. Μα άλλος αυτός ο λαός που έχει φανατιστεί, τίποτα. Με 2-3 λόγια σβήσαν όλα, μπήκαν στη θέση τους. Και αυτό είναι ενέργεια του Θεού, αδελφοί, δεν είναι του άνθρωπου. Ο άνθρωπος ξέρει τις διαδικασίες, τους θεσμούς, αλλά παρακινείται, ακόμα και αν δεν είναι άνθρωπος του Θεού, από τον Κύριο, για να γίνει αυτό που θέλει ο Θεός. Και στη ζωή μας, ο εχθρός μπορεί να σηκώσει τρικυμίες, να σηκώσει σύννεφα, να σηκώσει κύματα, αλλά με ένα λόγο του Κυρίου, όλα μπορούν να ηρεμήσουν, αδελφοί. Και θέλουμε ο Κύριος να επεμβαίνει έτσι μέσα στη ζωή μας. Θα σταματήσουμε όμως εδώ και θα συνεχίσουμε στο επόμενο μάθημα.